Jien fadel ġo bord finkim il-ħabi tiegħi il-Professur Joe Perotta nsemmulkom nistennukom l-edizzjoni oħra tal-programm. Tas-sens ilha fil-fatt miegħu l-kolonjaliżmu f'pajjiżna qegħdin niddiskutu l-aħħar sena tnejn qabel l-indipendenza u ma' kull programm nersqu aktar lejn il-jum tal-indipendenza l-20 ta' Settembru 1964 u ta' kollu qed nagħmluh u qegħdin nagħmluh issa żmien twil. Għabbażi ta' riċerka tal-Professur Perotta li publikata fl-erba volumi tiegħu Fortress Colony The Final Act u s-saħna qegħdin fuq The Final Act of The Final Act. Bonġu ġo.
Nsellim lek ġo, sellim l-semija tagħna.
Aħna l-ħadarba kunna qed nitkellmu anke darba ta' qabel fuq l-infrastruttura l-bidliet li beda jagħmel il-gvern imexxi minn George Bush Oliver fl-infrastruttura ta' Malta. Bħala parti anke mill-pjan ġenerali li naqilbu l-ekonomija tagħna minn waħda mibnija fuq is-servizzi għal waħda mibnija iktar fuq industrija miflok ekonomija militari, ekonomija qisha sekulari biex ngħidu hekk tkellimna fuq it-turizmu, tkellimna fuq il-bidja, tkellimna fuq l-agrikoltura, tkellimna fuq it-tarsna fit-tul, tkellimna fuq ħafna affarijiet. Laħa darba konna qed nitkellmu għadna li semija tagħna li fadlilna, nitkellmu ftit ieħor fuq it-toroq. U mbagħad għadnilhom kolli iktar tard fil-programm illum ħa nitkellmu fuq il-port li kienet ixju miż-żgħira. Ejn bdew fuq it-toroq.
Sewa. Ara, biex nippruvaw nitlu fid-dinja, jew kuntar preċiż fil-Malta li kienet teżisti dak iż-żmien. Da perjodu fejn inħass il-ħtieġa tinħass il-ħtieġa li iduru wessaw xi toroq, jibnu toroq ġodda, u waħda mir-raġunijiet barra l-parti li kienu essenzjali jekk iridu l-industrija u t-turizmu jaqbad, kienet li qed jiżdiedu l-karozzi fil-pajjiż. Issa biex nagħtu stampa daqsxejn iżjed preċiża, vera li bejn l-1962 u l-1964 in-numru ta' karozzi fit-toroq żdied bi 17%.
Li tajt. Meta tajt batak mit tara wkoll
kien. Meta ħarġ li n-numri, issib li dana fl-1962 kien hemm 23,260 karozza.
23,000 karozza.
Li daw saru 27,361 karozza.
Issa li differenza fin-numri minnhom.
Wadri il-punt li nipprova nagħmel hija li meta nkunu tinsemmu ċertu figuri u ċertu statistika, ma rridux naħsbu bil-moħħ tal-lum, l-istampa tal-lum. Fl-istess ħin, irridu wkoll nenfasizzaw li ma jfissirx li l-problema kienet iżgħar għal dak iż-żmien. Għax inti il-problema din tittara fil-proporzjon ta' dak li qed isir.
Jien niftakar għax Times of Malta kienu jagħmlu ma nafx jekk għadhom xi jagħmluha, jgħidu bħallhom 50 sena u numru ta' snilu, naħseb xi 7 snin ilu, jekk mhux iktar kellhom item li tajt x'ittra li kellhom 50 sena qabel fil-gazzetta. Ta' xi ħadd li qed igerger fuq kemm hu diffiċli tipparkja l-Belt Valletta.
Ejja mhux hekk.
Jiġifieri, l-affarijiet dejjem f'kuntest. Iva,
tittarhom fil-kuntestu dejjem relattiv għas-sitwazzjoni, dejjem. Issa, studu l-karozzi kif qed jien, u oħra problema kellek hija li ħafna mit-toroq ma kinux asfaltati. Kenna ċertu ammont ta' toroq ukoll, ma kinux asfaltati. U di kienet problema oħra li rrid jibda jindirizza l-gvern. Issa ħafna minn dawk it-toroq mhux asfaltati kienu jinstabu fil-ħula u bliet partijiet differenti ta' Malta. Però anki hawnhekk beda daqsxejn xogħol mhux ħażin insibu li il-toroq asfaltati sa' l-1964 kienu żdiedu bi-kwart, 25%, li hija mhux figura żgħira. Però ħaġa li rrid nenfasizza għalkemm semmejniha ma rrid nżommuha f'moħħna hija li l-problema li kellu l-gvern kien il-problema wkoll ta' organizzazzjoni, fis-sens li kollox kien jitjaddi minn taħt il-Public Works. Kien hemm ħafna kritika għall-Public Works.
Li kien jimxu
bil-mod li mhux. Però fir-realtà il-Public Works tant kien mitlub jagħmel xorti li bħalma ir-rapport ta' Stolper jagħmilha ċara, ma kienx pożizzjoni li laħħaq mat-tibdil neċessarju speċjalment bil-pass li kien meħtieġ. Min-naħa l-oħra kienet ħaġa diffiċli ħafna għall-gvern biex jaqbad u biex ngħidlek jibdel il-mudell ta' kif kien jaħdem il-pajjiż. Mhix xi ħaġa li kont tista' tagħmilha minnhom għal-għada. Waħda mit-toroq importanti li tibda s-sif dal periodu hija t-triq li kiet isibuha u għadhom isibuha ħafna drabi bħala Regional Road. Dikka kienet diġà pjanata mill-gvern koloniali u l-idea prinċipali kienet biex inaqqas l-ammont ta' traffiku l-konġestjoni ta' traffiku sejjer minn taslima.
Dik kienet. Għax inti qed taqbeż taslima kollha biex tmur San Ġiljani jekk trid u anke għan-nord ta' Malta.
U dina kienet importanti ħafna, però ma kienx nilku waħda importanti u li bdew beda xogħol fuqhom kellek.
Jekk niftakar ġew ma nafx jekk kontx ħassemija inti għax se nibda tiġi tilġi l-memorja. Mbagħad kienu għall-avolja tal-antika din naftakru ta' bħalissa. Sura Zoppardi, ma għadniex niftakru, tifem nibda. Sorry, professor Perrotta, għadniex fiskalli samakon. Li kien hawn xi enġiniera minn Taiwan li kienu ħadmu fuq il-mini u l-pontijiet tal-Dakar.
Wara l-indipendenza.
Wara l-indipendenza.
Għax dikka hemm kwestjoni li sanġu għalija. Jekk fil-fatt il-gvern Malti kellux jagħmel relazzjonijiet diplomatiċi waqaf relazzjonijiet diplomatiċi jew ma' il-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina, ċifinċi komunista, jew inkella ma' il-Repubblika ta' Taiwan. Ekk u Formosa jsejħulha dak
iż-żmien. Dak iż-żmien hekk.
U però dik niġu għalija. Sar xogħol pereżempju bħala triq prinċipali importanti it-triq tagħti mill-Msida għall-Marsa, minn Ħallija għall-Marsa, issa għaliex għall-Marsa? Għax il-Marsa kien se jkun parti importanti tal-iżvilupp industrijali Malta. U għandek
il-port.
It-triq minn tal-Pjeta għal tibqa' sejra għall-Great Siege Road, dik li ddur mad-dawra, u għall-Floriana mill-Msida għal Sant'Andrew minn ħata Reġjer. Dawn kienu prinċipalment f'dal periodu il-pjanijiet ta' toroq li bdew jaħdmu fuqhom. Kellek ukoll ħaġa oħra li il-popolazzjoni fil-lokal ta' taslima San Ġiljani gżira l-imsira ħtax biex u l-imsida kienet qabżet il-45,000 dan il-periodu. Alla hemmhekk kienet ikollok konċentrazzjoni ħafna ikbar minn qatt kien qabel dak il-deklerja. U maħħaġa għabet u kol konċentrazzjoni gbar ta' traffiku. Na fejt iżdiet il-popolazzjoni fil-dinja moderna se iżdiet il-traffiku. Tajjeb, u allura waħda ma raġuniet ukoll li iddeċidew li jagħtu priorità lill-Regional Road. Issa il-Regional Road għal Malta kienet xi ħaġa li kienet ħafna ikbar minn tas-soltu, kien se jkun fiha 3,260 metru, tajjeb mill-Msida għal Sant'Andrew. U kien se tkun wiesa wkoll ħafna iktar mit-toroq li jkunhom dar Malta fiha 22 metru nofs li kienet xi ħaġa li ma kienx tas-soltu.
Anke kellu jkun hemm ħafna toħ ta' blat biex
ħafna xogħol. U kienet se tkun triq li fiha suppost ma kien se jkun hemm l-ebda parking biex ma jkun ebda stakka, u din interessanti ħafna li ma kienx se jkun hemm żvilupp ta' djar fil-viċinanza tiegħu. L-lum jekk tmutħares liha tal-Regional Road f'ħafna partijiet tagħha hija fil-fatt flanked minn numru ta' bini mhux ħażin, element ta' bini mhux ħażin. U għal dak iż-żmien ukoll din it-triq offrit challenge kbira biex jaħdmuha għax kienet ukoll tinkorpora żewġ tunnels. Ma ninsewhomx hawn ukoll. Allora dik ukoll kien challenge li ma kinitx xi ħaġa ta' kuljum għal Malta. U daw iż-żewġ tunnels kienu jġibu 300 metru fuq dir iraqqas kienet sempliċement xi ħaġa żgħira. U inti semmejk
il-tuħ. Aħna għal żewġ mini li hemm min-naħa ta' San Ġiljan.
Dak huma.
Għax imbagħad meta reġgħet
iktar
tard.
Issa inti semmejt il-fatt li qatt ħafna blat, fil-fatt ġiskavat iktar minn 4,000 metru kubu tablat. Illum, meta ħarsu li żluppet isir f'dal qasam tara ħmerija. Imma dak iż-żmien ma kienx laqas l-inġeni ma kienu l-inġeni li huma llum. U t-triq kienet smata li se tqum iktar minn nofs miljun. Miljun lira li jkoll għal dak iż-żmien kienet spiża enormi. Ix-xogħol kellu jibda f'Marzu tal-1964. Però il-qofol ta' biex ngħidlek iċ-ċavetta biex ikun hemm spinta speċjalment għall-industrija bla dubju ta' xejn kien il-port.
U tagħmel sens.
U hawnhekk kellek.
Għax għall-isportazzjoni u l-importazzjoni.
Hawnhekk kellek problema immensa.
U x'kienet il-problema?
U komplikata kif se nispjega. L-ewwel ħaġa jdu niftakru li il-bastimenti kollha ġejjin lejn Malta jew titilqu minn Malta kienu se jgħaddu mill-port il-kbir. Il-port il-kbir kien il-post għalihom. U allura jekk kien se jkollok fil-pajjiż ekonomija moderna u effiċjenti, bil-forsi tkollok port li jkun effiċjenti. Issa sa dan iż-żmien, jiġifieri sa żmien meta Malta qiegħda timxi politika biex taqleb l-ekonomija tagħha. Qabel x'kienet il-funzjoni prinċipali tal-port il-kbir? Il-funzjoni kienet li taqdi l-Royal Navy.
Mhux hekk, ma jisu l-ekonomija kollha tal-pajjiż.
Eżattament, issa ma rridx inkun ma rridx nista' ma' kattiv, imma din hija verità li ma nistgħux ninsewha li minn mindu l-Ingliżi ġew Malta, l-uffiċċju koloniali dejjem mexxa lil Malta għall-konvenjenza tas-servizz Ingliżi.
Ekku.
Di kienet il-lan prinċipali, lan prinċipali tiegħu. Allura, da kien ifisser li fil-port ma sarx żvilupp biex bastimenti tal-merkanzija ikunu jistgħu jittrakkaw mal-moll. Da kien ifisser li jekk ġi bastiment tal-merkanzija jew bastiment tal-passiġieri, il-merkanzija titniżel dak il-kurier Drombraken, il-lighters, jabbu minn hemmhekk, jaslu sal-mol, jaġaw minn hemmhekk.
Għandek spejjeż
irdu jinżlu. Spejjeż u ħin, u spejjeż. Għandek ħaġa oħra wkoll li inti kull kumpanija ta' trasport meta se tikkalkulalek il-prezz ta' kemm se jiġik biex twassallek il-merkanzija, waħda mill-affarijiet li tikkalkula hija il-turnover speed li se jkollu dak il-bastiment fil-port. Iktar ma jdum, iktar għall-kumpanija tal-bastiment huma flus mitlufin, allora se jċċarġawhom lil min qed jagħtu s-servizz. Allora l-ispejjeż għall-Malta biex taħdem ma' Malta f'da sens kienu se jkunu ikbar u għall-industriji li jridu jibdew jimpurtaw u jesportaw dak li jipproduċu, allora il-prezz ukoll il-kost kien se jikber, allora jsiru inqas kompetittivi fid-dinja internazzjonali.
Jiġifieri nimmaġina li l-bini ta' post fej jistgħu jitrakkaw ki moll li jistgħu jitrakkaw miegħu vapuri kbar, naħseb kienet priorità fir-riforma tal-ġismu.
Kienet priorità kbira. Wieħed li irid iqis ukoll li eċċezzjoni waħda kien hemm għal dak li għadna dwar il-bastimenti. U dik kien fejn jitlu t-tankers. It-tankers biss ma kienux jitlu fil-port il-kbir, dawna kienu ġeneralment uħottu il-petrolju li jġibu fil-jew Marsa Xlokk, jew kera San Pawl il-Baħar. Issa, il-port. Aħna semmejna l-ħtieġa li jittrakkaw mal-mol. U fil-fatt kien diġà taħt l-amministrazzjoni koloniali imbeda x-xogħol u tlesta biex dak li għadna nsibuh illum bħala New Key il-Marsa li kien mol ta' 1600 pit jitlesta biex il-bastimenti jkun jista' jittrakkaw miegħu. U miegħu tlesta wkoll silo għall-qamħ li kien jagħmel sens li jkun qiegħed viċin ta' dak il-mol.
Inizjattiva bħal di ġew proġett bħal dan. Kien ikollu oppożizzjoni mill-Burdnara jew minn dawn li kienu jagħmlu x-xogħol.
Issa niġu għall-problemi. Issa ovvjament investiment fil-port bħal dan, dan l-investiment dak iż-żmien qam 2.7 miljun lira li kien investiment kbir ħafna. issa kien jeħtieġ li jibda jaħdem. Billi għandek mol sabiħ hemmek, pero mhuwiex jaħdem, kienet problema. U din kienet il-problema tal-port. Issa inti semmejt kwistjoni tal-bord nara kien hemm ħafna. L-ewwel ħaġa għaliex. Għax inti għandek numru ta' nies jaħdmu hemmhekk. Li mdorrijin b'ċertu prattiċi tax-xogħol. Kienu ilhom ġejjin ġenerazzjoni sħaħ. U l-eħ tagħhom kien marbut ma' dawn il-prattiċi tax-xogħol. Jiġifieri jekk inti se taqbad u tibda ddaħħal taħħal ċertu tibdil, inti se tgħeddet lejxin ta' dawn in-nies. U allura dak ifisser li jekk se tibda tħaddem il-mol kif għandu jitħaddem. Waħda mill-problemi li se jkollok hija, se tagħmel dawn in-nies li qabel kienu jqalgħu il-ħobs tagħhom mix-xogħol li kienu jagħmlu jħottu u jabbu, u mhux biss tagħmel bihom imma kif se tassigura li dawna anke jekk issibilhom xogħol alternattiv mhux se jmorru lura dak li huwa qlih. L-idea tal-gvern kienet li waqaf kumpanija qed hija kuntratt biex dil-kumpanija tieħu ħsieb l-iżbarkar tal-merkanzija, l-storage tiegħu, il-warehousing, u qassam ukoll dik il-merkanzija fejn titmur, fabriki li titmur, etc. Imma dina kienet xi ħaġa li ħatma anticipa li se taqla tant inkwiet u li seddum u tiġġebbet ħafna. Il-gvern kien għaf pożizzjoni antipatika ħafna. F'ma sens. Kellu quddiemu fir-realtà żewġ għażliet. Jiddeċidi fuq policy u jattwa u ma jagħtix kasta konsegwenzi jew inkella jiżen qabel x'jistgħu jkunu konsegwenzi jekk jattwa dik il-politika kontra x-xewqat tan-nies involuti fiha. Issa dawn in-nies kienu organizzati. Organizzati fis-sens li kienu membri tal-Union f'dal-każ il-ġenerali Workers Union.
U kienu qegħdin ukoll f'post
strateġiku.
Ħafna, jekk daw jagħmlu l-ekstrajk jew.
Dik, dawna kienu f'pożizzjoni fej jistgħu fil-fatt iwaqfu lil Malta. Issa il-gvern kellu mezzi jekk irid, għax f'każi bħal dawn seta' pereżempju juża l-armata biex joħodt u ma dejjem mhux xi ħaġa jista' tagħmilha kuljum.
U lightly.
Dajjeb u barra minn hekk se tkompli tkabbar il-ġlieda. Issa Borġ Oliver qatt ma kien bniedem li jħobb il-konfrontazzjoni. Kien jemmen li konfrontazzjoni ta' dan it-tip kienet se tagħmel ħsara immensa. Lill-Malta, meta Malta kienet fi stadju bikri tal-iżvilupp tagħha. U dejjem kien kważi ossessjonat bl-idea li jistaqsi l-mistoqsija ċentrali x'konsegwenzi jista' jkollu pass bħal dan jew pass ieħor skont il-kustjoni li jkun fiha fuq l-investitur potenzjali, speċjalment l-investitur barrani. Kien jaf li l-ebda investitur barrani mhux se jiġi jinvesti flusu post fejn se jkun hemm taqlib kbir
u travel fejn se jkun travel
industrijali fejn se jkun hemm miċ-ċertezza dwar se jiġri mill-investiment tiegħu. Min-naħa l-oħra, kienet vera problema li l-pajjiż rid jipprova jsolvija din. U hawnhekk naraw l-approach ta' gvern nazzjonalista meċ imboċu li vir f'dan il-rigward ta' dak li najdlu jien paċenzja kbira biex jipprova jisib soluzzjoni paċifika. It came at a cost, m'hemmx dubju,
u l-kost
ekonomiku. Għax il-port dam ma beda jaħdem kif kellu jibda jaħdem.
L-alternativa għal-oħra kellha kost.
L-alternativa għal-oħra kienet kost ukoll li il-gvern kalkula li in the long run kienet se tkun ħafna iżjed. Kien ukoll ifisser li l-gvern kien miftuħ u hekk ġara għal kritika immensa li meta jagħmel xejn. li il-problema ma kienx kapaċi, ma kienx kapaċi isolvija. Issa, fil-port il-kbir, inti kellek, disa mitħaddim bejn dak li xeħu l-om stevedores, lightermen, delivery clerks, foremen, tele clerks u laborers. Tajjeb? U dawn il-maġġor parti tagħhom kienu rappresentanti mill-Jerkes Union. Mela, għandek il-ħaddiema rappresentanti mill-Jerkes Union li huma wieħed mill-interessi kbar li hemm dwar il-futur tal-port. Kellek ukoll min-naħa l-oħra dawk li jużaw il-port. L-importaturi, l-esportaturi. Tajjeb? U li kienu sezzjoni oħra b'interess qawwi sejġi fil-port. U kellek grupp ieħor li kienu shipping agents u handlers, daw li fil-fatt jħandiljaw
il-merkanzija.
Tajjeb? Issa.
Jifri għandek hemmhekk diversi stakeholders li f'ċertu sens il-għan tagħhom u komuni li l-port jimxi ħajaqlaw il-flus. Imma f'aspetti oħra kien konfliġenti.
Eżatt. Issa, dawk li huma l-ħaddiema tal-port kienu diġà ħadu xokk meta beda jaħdem is-sajlo. Għaliex, għax kien jiġi l-vapur bil-qamħ, jitrakka mal dak, jibatta l-dritt ġo s-sajlo. U da, kienu qed jgħidu huma li kien fisser telf ta' 70 lira fis-sena għal kull ħaddiem li kien hemm hemmhekk.
L-istess infakru dik li għadna ħafna drabi li 70 lira kienu ħafna flus.
U allura, allura.
Għax 70 lira ma nafx. Kif se dak kienet il-paga ta' kull ġumma li kellhom u ġifieri.
Ma dawna kienu ħafna minnhom li dabru iktar flus milli wieħed mill-paga normali.
Iva, imma
xorta 70 lira normali. 70 lira kienet flus. Allora, dawna l-esperjenza ta' silo biex ngħidlek, fetħitilhom għajn jom ta' kemm se tkun iktar qarsa situazzjoni.
Jekk ikun hemm il-moll.
Jekk ikun hemm il-moll qed jaħdem mod ta' kuljum. U ovvjament huma kienu bil-membership li kellhom fil-Jerkes Union kilġandu tajna pożizzjoni qawwi ħafna. Issa kif kien jaħdem il-port? Il-port kellu Port Labor Advisory Committee, tajjeb, li kien l-aħħar wieħed kien ġie appuntat f'April 1960.
Kien jaħtru l-gvern da xi?
Jaħtru l-gvern. Dana x-xogħol tiegħu kien li jagħti pariri fuq il-kondizzjonijiet li fuq bihom kellhom jaħdmu il-ħaddiema fil-port u jekk ikun hemm xi disgwid bejn l-interessi differenti fil-port huwa jagħmel ix-xogħol biex ngħidlek ta' negozjar bejniethom biex jipprova iwitti xi inkwiet li jkun hemm. Dar kumitat ma tantx dam jaħdem. Għax meta l-gvern aċċetta l-proposta tal-assoċjazzjoni ta' minħaddem biex jespandi il-terms of reference ta' dan il-kumitat biex jibda wkoll jagħti pariri fuq l-amministrazzjoni ġenerali ta' kif għandu jitħaddem il-port, il-policy tagħha, x'ġara dana dawk li kienu rappresentanti oħra fuq dan il-kumitat. Għallu le, għallu mxek għandu jisir, għallu jintlaħaq Port Authority, autorità tal-port li tkun autonoma mill-gvern u minn kulħadd. Issa di l-idea tal-autorità autonoma għal-port, jekk tħares lej xkajt iġi pubblika dak iż-żmien fil-gazzetti, ecc., kienet xi ħaġa li ġiet. Ġi diskussa fit-tul minn kien favur, minn kien kontra, u naħseb li meta tħares lej l-artikli u tibda tara referenzi li hemm fihom għal xi qed jieħdu biex ngħidlek bħala l-bażi tal-argumenti tagħhom, huma kienu qegħdin jimxu fuq esperjenza ta' portijiet fl-Ingilterra. U insibu pereżempju li s-segretarju tal-taqsima tal-Jerkes Union jgħati raġunijiet għaliex fl-opinjoni tiegħu ma kellix ikun hemm dik kwalità ta' awtorità. Huwa qal li dak kien ifisser li investiment pubbliku imur għall-interess ta' interessi privati, għall-investiment ġdid kienu tiġi mfittex l-ewwel fil-Capital Market ta' Malta u meta inti jidħlu dal-flus biex isir ix-xogħol minn Port Authority, eċetera, dak ifisser li l-ispiża extra se tgħaddi għand il-konsumatur. Meta jekk l-affarijiet jibqgħu kif huma, il-konsumatur kien qed igawdu mill-fatt li kien hemm ċertu sussidju moħbi fil-spejjeż tal-port. Barra minn hekk argumenta wkoll li l-autorità autonoma kien se jkollha monopolju u monopolju fis-sajz ta' Malta ta' din kwalità kien se jkun detrimentali għall-interess ġenerali. U barra minn hekk qal jekk aħna nikkalkulaw u nqablu l-ammont ta' merkanzija tgħaddim il-port f'sena ma' dak li għaddim ma' portijiet barra minn Malta naraw li fil-fatt m'hemm bżonn ta' awtorità il-kwalità. Issa, xi fisser da kollu? Tinduna li mill-bidunet għandek diġà problema. Problema li dawn l-interessi kulħadd qed jara jfittex l-interess tiegħu u kulħadd mhux lest li jiċċaqlaq mill-pożizzjoni tiegħu.
Jiġifieri di tikkonferma dak li għatlek fil-bidu.
Iva, m'hemmx dubju. Issa il-Gvern Malti sa
sitwazzjoni diffiċli ħafna.
Il-Gvern Malti sab sitwazzjoni meta telha. Li parti minna
ngħidu għat 62.
Għat 62. Parti minna kienet kawża ta' deċiżjonijiet li kienħa il-gvern koloniali qablu. Per eżempju, eżatt ġimgħa qabel l-elezzjoni kienet ġiet ippubblikata l-ordinanza dwar il-ħaddiema tal-port. Issa hawnhekk kien ikun ħafna iżjeta li kieku il-gvern koloniali stenna li jkun hemm il-gvern Malti u xaġa bħal di jiddeċidija u imma l-ordinanza ħarġet. U din l-ordinanza kienet titlob li l-ħaddiema kollha tal-port jirreġistraw mad-direttur tal-Immigrazzjoni Labor Social Welfare tajjeb u il-Kumitat, il-Port Labor Joint Council, il-Kumitat li kien se jiġi ċċerjat minn Port Manager jitwaqqaf u jsir responsabbli għall-ħaddiema tal-port kollha u l-kundizzjonijiet tax-xogħol tagħhom. Issa dan il-PLJC kif kien jissejjaħ kellu jippubblika d-deċiżjoni tiegħu fil-gazzetta tal-gvern, però meta jitpubblikhom awtomatikament il-ħaddiema kollha tal-port u dawk li ħaddmu n-nies b'konnessjoni mal-port kienu iridu jiffollowjaw.
Jiġifieri tassattivi da?
Tassattivi ħafna f'dak is-sens. Il-faċilitajiet tal-port kienu se jiġu integrati skondin l-ordinanza l-ħarġet f-sistema taħt l-autorità ta' superintendent tal-portijiet li kellu dritt li jikkontratta ġifieri jagħti x-xogħol fil-fatt l-bliema entità jidirlu l-iktar idonja biex tmexxi l-faċilità tal-port. Kien ukoll se jkun il-chairperson tal-ports Advisory Board li kien se jinkludi rappresentanti ta' min juża l-port u anki interessi kummerċjali. Kien se jkun hemm Disputes Board biex meta jinqalgħu xi kwestjonijiet skont l-ordinanza jkun hemm speedy decision biex jikkalmu l-affarijiet.
Ħanfakkar il-forsi minn daħal jismana issa jien Father Joe Borge. Jgħat mal-Professur Joe Perotta qed nitkellmu fuq il-bidliet li l-gvern meċi minn George Borselvir bida jagħmel. Ħalli l-ekonomija ta' Malta minn waħda li tiddependi mis-servizzi sa sir ekonomija tiddependi mill-kummerċ, mill-industrija, mit-turizmu, ecc. U bħalissa qed nitkellmu dwar il-port. Il-port la dubju ta' xejn, kulħadd jifhem mill-ewwel li kien kruċjali għal din l-istrateġija għax il-port kien. Il-port qed ngħidu kien il-post fejn tidħol biċċa kbira tal-merkanzija u fejn ukoll toħroġ il-merkanzija. Aħna qed ngħidu l-port il-kbir u l-port ta' Marsa Mxetta hawnhekk ġew jew l-iktar il-port il-kbir.
Il-port il-kbir, l-iktar port.
Imma mhux qed nitkellmu fuq Marsa Xlokk u hekk qed ngħidu l-port il-kbir. U kont qed tispjega inti ġew li peress li kellek interessi differenti fil-port, Allora, ma che ne c'è xoħl zaħira li ti prova timxil u dim u ti prova izzom il-kulħat on board?
Eżatt. Issa, il-politika li mill-ewwel qabad il-Gvern Malti kien li jekk jista' jkun iħalli d-diskussjoni għaddejja bejn il-partijiet konċernati bit-tama li dawna jsibu soluzzjoni li kienet tajba għal kulħadd u hekk tiġi solvuta l-problema. Infatti, bdew id-diskussjoni fl-10 ta' Ottubru tal-1960 fiħdan il-PLJC u għalkemm damu ċertu perjodu ta' xhur, però fl-aħħar skont ir-rapport li ħareġ kien hemm set komplut ta' regolazzjoni kif għandha jiggvernaw il-xogħol futur, kif għandu jiġi kontrollatu deployed workforce li kien hemm fil-port u anki xi proċeduri u prattiċi ta' xogħol li kellhom jiġu followed. Imma għalkemm suppost kien hemm dan dan il-qbil baqa' xorta jeżistu ħafna differenzi. Il-Jerkers Union adottat pożizzjoni li kienet riġida ħafna.
Nimmaġina kellha ħafna pressure mill-ħaddi ma
tagħha. Eżattament, kont se ngħid. U din hija mhix xi ħaġa li għandha tiskantana għax dana kellek disa' mitħaddim hemmhekk. U hawnhekk neġa' nenfasizza xi ħaġa oħra. Ejja nħarsu l żminijiet disa' mitħaddim meta tqis l-ammont ta' nies jaħdmu fil-pajjiż ma kienx ammont żgħir.
Kien kbir.
Għandek disa' mit-familja hemmhekk involuta. U allora l-pressjoni li kemm minnha fil-Jerkers Union fuq il-Jerkers Union kien kbir ħafna u l-Jerkers Union ukoll kienet issa pożizzjoni li ma nistax ninsewha qas li jekk tidher li tilfet din il-ġlieda allura se jkun hemm ħafna anqas fiduċja fiha minn membri, speċjalment dawk il-membri li kienu medda b'deċiżjonijiet li kienet jieħdu s-servizzi f'Malta dwar l-impjiegi tagħhom. Allora il-Jerkers Union bejn li kienet il-pożizzjoni u bejn il-fatt li ma nistgħux ninsew għadi, eskultant inkunu daqsxejn ċiniċi fil-ġudizzju tagħna, ma nistgħux ninsew ukoll li l-Jerkers Union kellha l-interess tal-ħaddiema f'moħħha. Is-sezzjoni li kienet tirrappreżentahom kienet xi ħaġa li tqisha ħafna li. Il-port manager ta' dak iż-żmien, ċertu Ardi Crow, tal-parri l-gvern li ma jistawx naċċettaw il-proposti ta' l-ġerkas, għalġi kun naċċettaw, daw il-proposti musse jwaslu għal-bazi biex il-port jaħdem mod effiċenti u flessibli, u barra minnek se jizdidu il-kosts. Minnaħa l-oħra, il-Juni ma rridx taċċetta il-proposti tal-minnaħaddeb, tal-employers, ta' kif ridu jqasmu x-xoluma. Allora, il-port manager propona kompromess fis-sens li qal biex ma jitkeċċewx in-nies daw għandhom jiġu redeployed u retirement age tagħhom li dak iż-żmien dawna kienu jistgħu jirtiraw il-ħaddiema fil-port fl-età ta' 63 sena tinżel b'sena għal 62. Il-Financial Secretary wkoll Salomone għamel proposta biex jikkonsidra l-gvern biex idaħħal incentive scheme biex min ikun jixtieq jirtira fi żmien tliet xhur meta jiġi implementata l-iskema, meta jirtira jiġi jonħallas ex grazia lump sum ta' 150 lira u dawk li jirtiraw fi tliet xhur ta' wara jiġu mogħtija wkoll somma prorata. Hawnhekk għandna ma nafx wieħed ikun qed jaħseb fiha din. L-idea tal-Early Retirement Scheme, l-ewwel, waħda minn tal-ewwel idea tal-Early Retirement Schemes li nsibu imdaħħla.
Li mbagħad jiex użata.
Però daw il-proposti, kif jgħidu l-Ingliżi, were overtaken by events, jiġifieri.
Mhux events kienu, events.
Dina waħda mill-affarijiet li għamlu shipping agents qalu li se jieħdu it-tmu fidejhom huma, tajjeb, u waqfu kumpanija li sejħu l-Malta Landing and Shipping Company li qalet i għandha l-faċilitajiet kollha li kien hemm bżonn biex kun tista' tħaddem sa 80 fil-mija tal-exports u l-imports kollha ta' Malta. Għala dil-kumpanija għandha tmexxi l-porti, però qalu aħna lesti li nallokaw proporzjon li naqblu fuqu ta' share capital fil-kumpanija lill-main importers ta' Malta u anki ikunu jistgħu dawna taħda l-kondizzjonijiet jiħandiljaw huma il-20% l-oħra ta' kargo li joħdħol joħroġ mill-pajjiż. Il-kumpanija tal-aġenti għamlet kampanja immensa għal dak iż-żmien biex tirbaħ id-dritt li tkun il-kontrattur tal-Port Division. Imma il-gvern ma riċi ċaqlaq fuqha.
Mhux kienet ir-raġuni li ma riċi ċaqlaq fuqha din.
Rid biex huwa jiċċaqlaq tittasal fiftejim u f'arranġamenti mal-ġewwa l-Kazjuni.
Jiġifieri l-pożizzjoni tal-gvern ta' Borġol Verdejn kienet. Ejja nippruvaw niftehmu.
Ejja, ma noħloqx industrial.
Mhux hekk, nippruvaw l-ħtiġijiet ta' kulħadd u l-ħtiġijiet tal-pajjiż naturalment, imma nippruvaw nsibu soluzzjoni sodisfaċenti għal kulħadd.
Issa ġew l-Kazjuni konfront. Fl-idea tiegħi imxiet b'mod għaqli ħafna. U kienet tara fit-tul ħafna iżjed mill-oħrajn, dawk li kellhom interessi oħra. Fis-sens li ħadet pass li iġa kella pożizzjoni b'saħħitha ħafna, prattikament dominanti. U issa saħħitha. Stiednet lil dawk li jużaw il-port, il-port users, tajjeb biex jipparteċipaw biex flimkien iwaqfu kumpanija huma. Magħha. Tajjeb? U dina.
Allura żgur li jekk tkun hekk anke l-oħra jgħin bil-loġ hekk anke hemm miljuni fejha din.
Sewa.
Id-deċiżjoni jieħdu jittieħdu fuq il-livell tal-kumpanija u ċans ta' konflitt industrijali jkun nil.
Eżatt. Issa barra minn hekk x'kienet tagħmel Jewkes Union. Kienet taf li businessmen tal-affarijiet tiegħu speċjalment businessmen li jkollu ċertu flejjes investiti. Ikun jixtieq li problemi bħal daw. Jusol futu kemm jista' jkun malaj. Telf ta' żmien huwa telf ta' flus.
Mhux hekk.
Meġa. Allura għamlet dar proposti u naraw erba mill-ikbar businessmen li kemm involuti fil-pajjiż, sur Michele Farrugia, per eżempju, ta' Farsins, sur Franki Darmanin, Spiteri, ta' Mizzi, u dawna qablu li waqfu kumpanija li tkun tapparteni dawk li jużaw il-port u l-ħaddima tal-port. Mela dan huwa pass li dak li qed tgħid il-Jewkes Union. Sar meeting preliminari fej Michele Farrugia spiega l-ansjetà li kien hemm biex tinstab soluzzjoni li bl-ebda mod ma tkun soluzzjoni ta' monopolju lil xi ħadd. Tajjeb? U qal li huwa kienu jilqgħu il-kooperazzjoni tal-Jewkes Union. Ipropona li jitwaqqaf kumitat proviżorju biex jibda x-xogħol preliminarju biex dan jibda jsir. U dan kollha qabel miegħu u twaqqaf dal-kumitat proviżorju u għandek ukoll sar kuntratt biex titwaqqaf kumpanija il-cargo handling li Michele Farrugia bħala chairman u Vincent Esposito, il-segretarju
tal-taqsima
tal-Jewkes Union minnaħa tal-Jewkes Union. Tajjeb. Dawn iffermaw u iffermaw ukoll il-Kamra tal-Kummerċ, iffermat ukoll volej qablet hemmhekk.
Jiġifieri hekk għandna kulħadd on board,
u l-Jewkes Union kien inexxiela lill-kumpanija tal-aġenti li kienu waqfu, provaw waqfu ma waqfuha biex tieħuha iwarbuha fil-ġenb. Issa, x'kella favur tagħha di li kienet saħħitha?
Għal diħolqot konflitt qisu mal-aġenti mbagħad.
Però il-Jewkes Union ħadmu moħħhom, il-proposta tagħhom kienet tagħmel tajjeb ħafna, dawna qalu hekk ara. Allura l-kumpanija se jkollha numru ta' shareholder, ta' shares sewwa shareholders. Għallu mela parti minn daw shares fil-kumpanija li seħu l-għom blokkej imorru għal-port users u li jistaw jihdu mill-port users fil-kumpanija. U blok B il-ħaddima tal-port. Għalla ħaddima tal-port.
U il-percentagġi kif kienu?
Sej kollom interess dirett li l-port jiffunzjona. U għallu it-tielet parti ta' dawn il-xez kienu miftuħin, tajjeb, id-dak li seħu la' bloksi, għall-aġenti, għall-shipping agents. U hekk għalu fil-kumpanija jiġi kull interessi kollha. kulħadd involved hemmhekk u ħadd ma jista' jgħid li l-interess tiegħu qed jiġi injorat. Għalu jekk il-Cargo Handling Malta din il-kumpanija li waqfet il-General Cash Union kienet tirbaħ il-kontratt biex tmexxi il-port. L-offerta għal daw il-Block C ta' shares li shipping agents ħalluha miftuħa għal tliet xhur. Waldi dawn is-sabat jgħidu jiddeċiedu u se jkunu parti mill-kumpanija li mhux se jkunu. Għalu wkoll li huma kienu lesti li l-kumpanija tagħti dritt lill-gvern biex innomina żewġ diretturi fuq il-bord tal-kumpanija tajjeb biex jagħmluha bħala assisa għall-interessi tal-konsumatur. Għax waħda mill-affarijiet li l-gvern kienet jargumenta kien li l-ebda arranġament mhux se jkun aċċettabbli jekk l-interessi tal-konsumatur ma jkunux ukoll ta' finti protetti f'mod adekwat.
Għax huwa stakeholders importanti ħafna.
Issa tara l-approċċ għal differenti u fl-idea tiegħi iktar intelligenti tal-General Cash Union minn dik tax-shipping agents.
Imma kien naħseb di l-pożizzjoni tal-gvern li jipproteġġi l-konsumatur kienet tajba ħafna.
Iżgur. Fl-istess ħin għamlet xi ħaġa oħra General Cash Union barra waqfet kumpanija li tagħmel sens, ġabet lill-gvern fil-pożizzjoni li jekk huwa ma jaqbilx magħha u jmur ġifieri għad il-kuntratt jingħata lill-shipping agents u żgur li se joħloq inkwiet deċiżjoni bħal dik għal mod kif se jitmexxa l-port. Issa, iż-żmien kien ħdej. Dawn l-affarijiet ma kinux qed isiru mill-lum għalgħada u l-kritika kontra l-gvern biex il-port jibda jiġi utilizzat għal massimu tiegħu u l-New Water kien jiġi użat għal massimu tiegħu kienet xi ħaġa kbira kien titara il-gazzetta dak iż-żmien, anke dak li jgħidu l-partiti politiċi, pereżempju Ganado kien feta attakk qawwi li qal li l-moll il-ġdid jibqa' żemmi bħala l-moll il-mejjet.
Mejjet
għax mhux jintuża li fal assajlu tal-qamħ. Għal ukoll li l-impressjoni li kien jagħti il-gvern li l-investituri kienet impressjoni ħażina inħabba l-fatt li l-port baqa ma jaħdimx fuq metodi ġodda.
Imma din il-kritika qed jagħmel wara il toqof il-kumpanija jew qabel.
Le dan għaddejn diskussjonijiet sa. Issa, ridt ikun jaf Ganado wkoll kemm se jdu il-gvern biex isolvi il-problema tal-port. It-Times of Malta pereżempju kienet ukoll kritika ħa sew ta' dak li kienet jiġri qalet li dak li kienet jiġri fil-port il-kbir kien ifisser li il-port se spiċċa deżert għal-vapur tal-mergazzija u qalet li qatt ma kien hemm gvern li adotta politika li kienet daqshekk irresponsabbli ħab hazard u mingħajr ebda sens daqs dan il-gvern preżenti. Il-kumpanija tal-aġenti ippruvat timbotta l-gvern f'deċiżjoni fid-direzzjoni tagħha, ovvjament, billi qalet li se tibda tmexxi l-operati ta' l-iżbarkar tal-merkanzija u tqassim tiegħu on behalf of the various agents li kien hemm u misoqgħod tistenna lil ħadd. Issa l-aġenti, il-kumpanija ta' din l-aġenti ġġustifikaw din id-deċiżjoni billi qalu li b'hekk ix-xogħol se jkun ħafna iżjed effiċjenti u iktar jitħaffef għax qed isir minn organizzjoni waħda u li l-insistent tal-General Cash Union li jibqa' l-status quo kien ifisser li mhux se jkun hemm l-ebda soluzzjoni.
Jiġifieri l-aġenti kienu qed iħarsu lejn il-kumpanija bħala biex iżomm l-status quo.
Huma kienet jgħidu li dak li qed jagħmlu il-General Cash Union fil-fatt se jwassal biex tibqa' l-status quo. Dik li qed jgħidu.
Jum ma kien qed jibżgħu allura l-mol ma jintużax jibqgħu iħottu bil-
Le, huma kienet jibżgħu fir-realtà li l-biża tagħhom kien li l-kuntratt jiġu mogħti lill-kumpanija tal-General Cash Union. U bdew jibżgħu li b'hekk l-interessi tagħhom għalkemm kien hemm dik l-offerta li jistgħu jixtru x-xers fil-kumpanija kienu se jsofru. U qalet ukoll li huma kienu tkellmu lil formen, n-numru ta' formen li kienu jaħdmu fil-port u li dawn kienu iffermaw dikjarazzjonijiet li kienu lestu jaħdmu mal-kumpanija tagħhom. ġew okkażjoni irrispondiet bl-iktar mod effiċjenti li kellha f'idea. Għajtet strajk ta' ħaddiema tal-port. Ministru Felice mill-ewwel laqgħa r-rappreżentanti ta' xaħat u perswadihom biex jibdew jeġgħu jinnegozjaw bejnietom u ma jkunx hemm strajk fil-port. Il-pożizzjoni ta' Felice għamilha ċara. Ma kienx hemm dubju fej qed imur il-gvern u qal li kien hemm tliet affarijiet li rrid jara. L-ebda ħaddiem ma jitlef xogħlu li l-qagħda fil-port titjib u fl-istess ħin ma jiżdidux it-tariffi tal-port jiżdidu l-ispejjeż. Dawka kienu qal it-tliet punti li hu rrid jara. U issuġġerixxa li ikun hemm skema fil-port li biha jisir ftehim sew ta' rati li se jkun hemm u t-tip ta' manning scales jiġifieri n-numru ta' ħaddiema li jkun hemm bżonn. Kien hemm bil Felice qabel li l-ħaddiema l-numru ta' ħaddiema tal-port rridu jinżlu imma u qal għandhom jinżlu mhux billi jitkeċċew in-nies imma natural wastage. Tistenna żmien dan jkun
irtira
ma jdaħħal xoħrajn minn floku.
Naturalment, il-proċess juhu ktar fit-tulek.
Ija, juhu ktar fit-tul.
Ma jkun inqasad batija għal-min
ikun. Għal-ħaddiema. Minna u minnem, intlaħaq ftejim għal-Jerkes Union biex tibda t-opera kem jista jkun malajr il-New Water Key li kienem il-moll il-ġdijt minna ma jkunem tibdil sostanzjali fl-arranġamenti li kienu sissa għet jgħatnu fil-bron. U l-idea kienet li bekk issir riorganizzazzjoni fil-port li kienet qed tistenna. Il-Jerkes Union tat erba raġunijiet għaliex kienet għajt dak l-strajk.
Mhux kienu dawn.
U dinha kien qalet li dik li kienet qed tagħmel il-kumpanija tal-aġenti kienet li qed tiddiskuti l-employment conditions mal-foreman u delivery clerks imma l-union ma ddiskutet xejn magħha fuq il-kondizzjoni tax-xogħol. Qalet li l-kumpanija tal-aġenti kienet qed tikser il-ftehim preżenti li l-employment conditions fil-port kienu jridu jiġu diskussi bej kulħadd tajjeb taħt il-chairmanship ta' uffiċjal tal-gvern. Qalet ukoll li ma kien hemm l-ebda garanzija li l-impjieg eżistenti u fil-futur u l-kundizzjonijiet marbutin magħhom ta' dawn il-ħaddiema ma kinux se jiġu preġudikati u fl-aħħar nett qalet li il-kumpanija tal-aġenti ma kienx lesta biex taċċetta roster system għal dawn il-ħaddiema. Faltiri, il-każ il-Jerkes Union bnietu b'attenzjoni kbira, u sempliċiment sabtet saqajja u qalet jiena ma naqbilx. Allura, min-naħa l-oħra għamlitha wkoll l-ħfef biex il-gvern itiha l-ispazju biex kun tista' tinnegozja. U taħdeb.
Edin naslu fil-lejt mim tal-lum, ġo, ġuri, edin laħar zewċunu t-lieta. Ġuri, nistaw naqbdu xie punti uħor, ma nikkonkludu bieħ u naħseb danu suġġet la nkonkludu.
Nistess nalaq il-port għawnek, ta' li s-sana.
Nal u l-port l-lum tajja.
Eventualment, fil-fat, dak li ġara kien li shipping agents raw li mandum xan sirbħu il-kas tagħhom. U d-deċidew li jaċċettaw li jixtru il-bloksi ta' xers fil-kumpanija. U babdew negozjati ma' Jerkes Union fuq il-kondizzjonijiet u l-ħlas li kellhom jieħdu l-ħaddiema tal-port. Fil-fatt kien fl-aħħar ta' Awwissu tal-1964 ftit qabel l-indipendenza fil-fatt li Felice informa l-Parlament li kienet intlaħqet soluzzjoni aċċettabbli għal kull min kien interessat fil-port. Il-kuntratt mar għall-kumpanija ta' Jerkes Union.
U li proponit il-ġenerali okkażjoni, jista' jkumpanija ta' kulħadd.
U il-port, il-moll ġdid kien qiegħed jaħdem, mod kif suppost kellu jaħdem. Naħseb li kollox ma kollox kienet rebħa importanti għall-ġenerali okkażjoni għax apart il-port saħħet ukoll il-pożizzjoni tagħha bħala union li kapaċi tiddefendi mod sew il-drittijiet tal-membri tagħha.
U l-ġimgħa dieħla ġew?
Il-ġimgħa dieħla nibdew fuq issa t-triq ta' politika, l-aħħar biċċa ta' t-triq politika lejn l-indipendenza.
dawk il-kommenti ta' l-professur Joe Perotta naslu fit-tmien tal-programm ta' tal-lum, jien ningrazzja lilkom, semija tagħna tal-attenzjoni tagħkom, tal-appoġġ tagħkom. Nagħmel appuntament ma'kom għal bħal-lum ġimgħa.